Nell'ACOM, il programma IHOLF, si insiela il patrimonio culturale, mi hai carso in giro, perché vedrai che si sa, dimmi con le mie, il mio studente, residenti, dottor Antini Pace, dottor Pace, l'esperienza ti ha, lì la della numero di incarichi differenti, che fai ricerca, che fai istituzioni IEFS, nazionali, che fai col ruolo internazionali, e le più morti, e in una, ħafna nifmu aktar is-settur tal-patrimonju kulturali, imma kif nippruvaw nagħmlu dejjem mhux biss fih innifsu u l-valur tiegħu fih innifsu, msejjes fuq il-valuri ta' x'inhu il-patrimonju kulturali tagħna f'Malta, imma f'relazzjoni ma' setturi oħra u ma' aspetti oħra ta' ħajjitna. Fil-fatt aħna nagħmlu hekk nindunaw kemm fil-fatt il-valur tas-settur tal-patrimonju kulturali huwa usa, huwa ikbar. Huwa iktar font propju għaliex għandu dinamika il-ħin kollu għaddejja ma' setturi oħra. Dawk primarji li nsemmu huma l-ekonomija, inkluż l-aspett turistiku, kummerċjali, finanzjarju, edukattiv ta' riċerka. U b'hekk nistgħu dejjem naraw li s-settur tal-kultura u dak tal-patrimonju kulturali huwa sabiħ fejn nifsu, bbażat fuq il-valuri intrinsiċi tiegħu, għaliex huwa sabiħ importanti jgħallimna ħafna affarijiet jippermettilna inkollu anke nisperimentaw bl-identitajiet tagħna nifhmu iktar minn fejn ġejjin, imma mhux biss għaliex kif għedilna ħafna drabi doktor Pace l-importanti huwa għada fejn il-patrimonju kulturali tagħna se joħodna. Kif aħna ħannużaw u kif ħan interpretaw u kif ħan irrappreżentaw l-nfusna kważi floba ta' mirja illi mingħajr però ma jħarbtilna jew joskuralna jew jatten il-viżjoni tagħna iktar jgħinna nħorġu ċertu aspetti, ċertu prinċipi, ċertu valuri importanti illi huwa naturali ġieli ninsew però mingħajr ma jintesew ġieli jiġu konfonduti, ġilu jiġu kompromessi, kif drajtu f'dissensiela, mux għet nqoddu l-ura mill-li niprofaw ndaħlu subajna fil-ferita għanajdu għek, dak il-niskop li sensiela pal-din s-sir propju issa nkella, tkun sensiela nostalġika li memxej ħazin biha, imma wahda li tħares l-ura minn ma tħares l-qoddim. Nafu li hemm numru ta' affarijiet li huma propju ta' tawġieħ, ta' pjaga se ċertu punt, mhux biss fil-pajjiż tagħna ma' d-dinja kollha wara l-pandemija, d-diffikultajiet soċjali, nibdew nerġgħu nifqu, nerġgħu nifqu fuq ċertu modelli ekonomiċi u soċjali li nippruvaw nerġgħu nibdew ngħixu fihom, nerġgħu lura għall-ħajja kif konna naħuha kif ċertu slogans anki ċertu pajjiżi li minn Malta huma aċċessibbli ħafna minn id-dinja kollha, però jiena f'moħħi mur pereżempju f'kampanji l-Italja li għadu xi mmorru lura, allura għandna bżonn nagħmlu hekk. Però f'dar ritorn hemm xi forma ta' bidu ġdid. Kulhom fil-fatt ma' Tony, insellimlek Tony.
Insellimlek Karsten u l-issemmija.
F'dal passiħor li qed nagħmlu fl-għaxar programm illum tal-patrimonju kulturali, f'dal pass ġdid li huwa wkoll bidu ġdid b'xi mod, rinaxximent biex nuża kelma oħra mill-possibilitajiet vasti li tina d-dinja tal-patrimonju kulturali, ħan nippruvaw inkomplu id-diskors li minnha issa, speċifikament dak marbut mal-idea li l-patrimonju kulturali huwa ħaj, jinbidel. Ikellimna jekk aħna nisimgħuh, u ħin kollu lesti jaddatta għaliex mhux xi ħaġa fossilizzata u marbuta magħluqa u distinta maqtuha mill-ħajja kontemporanja tagħna bis-sfidi kollha tagħha. Imma altru minn hekk għandna kaxxa tal-għodda illi dejjem tista' turina kif anke ninterpretaw ir-realtajiet madwarna, inkluż dawk l-iktar pressanti, kont qed naqra biċċa riċerka li tirrifletti ftit il-prekkupazzjonijiet ewlenin tal-Maltin f'dan is-sajf tal-2021, meta anki qed nimmarkaw ċertu ritorn kif kont qed ngħid għal-ħajja wara l-COVID. li ġeju sejjer ħana jtek fuq dinja fuq livell globali. Għandek ċertu preoccupazzjonijiet, ovvjament bħax-xogħol, bħas-saħħa, bħall-impjieg, bħall-ekonomija, oħrajn jidru mhumiex għażek pressanti, fosthom pereżempju t-tibdil fil-klima. Li tgħumni naf li hija xi ħaġa li inti semmi ta' spiss għaliex b'xi mod jisu nirrelegaw għal xi ħaġa li hija trid tiġi forsi jekk għad trid tiġi u ma nindunawx li fil-verità hija realtà pressanti. Però biex niffukaw u niġu proprju għall-argument tagħna llum, qed norbtu mid-dimensjoni internazzjonali, programm li għadda dobni ħafna personalment u anke mir-rispons li ħafna nissemmiha. Intlaqat għaliex minna spiega tajba dettaljata tal-UNESCO, ta' ħidmet il-UNESCO, u anke ta' rwol interpretattiv tagħha f'Malta, x'sar, x'isir u x'għad iktar jista' jsir. Ftit rakkomandazzjonijiet prattiċi li inti tajt, u fil-programm tal-lum ħanamlu passiħor fuq livell lokali, fuq livell lokali, letteralment, ċertu drabi anke fuq livell ta' rħula, parroċċi. Sun dir tal-Knisja, il-festi kif nċerebrawhom, ir-ritwali, dak hija minna Maltin u Maltin kontemporani bl-integrazzjoni ta' popolazzjonijiet bid-dinja kollha. Ewropa, Afrika, Asja, Amerika. Dan il-poplu Malti li dejjem jiġġedded, dejjem jinbidel, mhux mingħajr tqanżieħ, mhux mingħajr tensjoni, anzi aħna nħarsu lejn dawn id-diffikultajiet. Imma dawk l-istituzzjonijiet li b'xi mod tajku ħażin. Funzjonaw, għadhom jiffunzjonaw u għadhom ituna dawk l-għodot, dik il-kaxxa tal-għodba li semmejt, illi jenuna u tuna s-saxħa u tuna anke dritt, ġifieri anke fuq livell istituzzjonali permezz ta' kitbiet legali, illi tuna dawk il-ganġijiet li magħhom min jipprattika l-politika kulturali, min jaħdem fis-settur tal-patrimonju kulturali. Fl-ikbar sens, l-iktar sens wisa tal-kelma, ġifieri inkluż edukaturi, inkluż studenti, riċerkaturi, gwidi tat-turizmu, min jaħdem fid-dinja tal-komunikazzjoni u l-marketing. Kull min imisma id-dinja b'xi mod għandu punti ta' referenza li permess tal-programm qed nippruvaw infakru, nispjegaw, niċċaraw u anke nagħtu ftit kontribut tagħna anke fuq livell ta' rakkomandazzjonijiet. Tumni biex nibdew, mistoqsija kif inħobna millek waħda biex tiftaħ ftit id-diskussjoni. L-irbit bejn dawn il-livelli differenti, bejn dawn is-setturi differenti, nafu huwa importanti ħafna. Mhux ngħidlek kważi iktar importanti mis-settur fih innifsu, imma l-ispazji bejn is-setturi, ir-relazzjoni li trid tinbena. Hija importanti ħafna, mhumiex jiġu wara, huma żejda, trid taħseb għalihom wara, huma proprju fil-qofod dak li nagħmlu.
Iva, inti ma tistax naħseb hija sfortuna jekk inti tipprova taqbad is-settur kulturali u dakha ta' wirt kulturali jew ieħor ta' wirt intangible tipprova tissegregom b'mod tekniku. Hemmhekk ikollok ftit ta' problemi għaliex kif semmina qabel jidħol dak is-silo mentality phenomenon li inti kulħadd jingħalaq fis-saqgħ tiegħu u daqshekk dik għall-ħajja tagħhom. Allura importanti li dawn is-setturi b'xi mod jitkellmu. Issa hemm ċertu livelli li il-dialogu bejn setturi għandu jkun faċilissimu. Dan huwa il-livell makro kemm fuq ngħidu jiena fejn m'għandux ikun hemm impedimenti biex kuraturi ta' mużew jitkellem ma' xi ħadd jaħdem fit-teatru, viċi versa, performing arts u nkella anke mużika. Niftakar ħafna snin ilu kont ktibt paper qasira ma' Vicky and Cremona fuq l-spazji kulturali pala sfond ta' performance fi 20 sena ilu. Ovvjament hemm differenzi ta' livell tekniku. Il-mużika mhijiex l-istess bħal kif tħares il-ġebla jew il-pittura, hemm dawk il-livelli tekniċi. Ma dawk kif nirġgħu dawk il-livelli tekniċi m'għandhomx isiru impediment għal dialogu bejn l-arti, l-kultura u l-wirt kulturali. Dak naħseb li dik hija essenzjali dak il-dialogu.
Kważi tieħu l-opportunità u x'hekk mill-isfida fejn nifisha. U inti semmejt per eżempju ċertu kidba ċertu riċerka u nafilli ħanamlu hekk fil-programm illum inħarsu daqsxejn lura anke lejn dawn l-aħħar 20 ta' snin u l-formazzjoni kemm fin-nies u kemm fl-organizzazzjoni tagħhom ta' kif ċertu ħanidwa ċertu progress importanti sar fil-mod kif il-patrimonju wasal iktar viċin is-soċjetà. U kif is-soċjetà għamlitu anke iktar tagħha ipparteċipat fih, imma fuq anke għax forsu għas-sajf għandek l-iżvilupp anke ta' festivals, Malta pajjiż Mediterranju bħal postijiet oħra viċin tagħna jkollok attivitajiet kulturali, espressjoni kulturali intangibbli, mużika, teatru, kreazzjoni ta' espressjonijiet kulturali storiċi. Illi faċilment isiru ġo ambjenti ta' patrimonju kulturali illi ħanajduha titpaxxa bihom, speċjalment kif ikollok ċertu intelligenza teknika warajhom fid-dawl, fil-ħoss. Innum il-ġurnata nafu anke qabel pandemija kemm importanti kemm jista' jitħlu n-nies bliema kundizzjonijiet. U meta inti taħseb f'dak kollu, hemm dik il-kelma li jiġi nużaw fil-Malti ukoll mit-Taljan, l-assjem, kif kollox jiġi flimkien, mbagħad jekk ikollok dik l-esperjenza sabiħa illi ħanajdu hekk tħallilek soma tajba.
Importanti kif għedna, importanti ħafna li jkollok strutturi fil-pajjiż illi kemm jagħtu direzzjoni. Kemm jindirizzaw l-issues ta' finanzi, imma wkoll li jħallu, anzi jippromovu spazji intellettwali u fiżiċi għall-kreatività. Dak jkun xogħol, imma xi mod ma tridx toħnoq il-settur. Tinsiex li inti semmejt is-sajf. Ejja għal-moment li nsew il-pandemija, ma wieħed mill-outlets ta' Malta billi aħna gżira, u li ħafna nies jħiċċu li jsifru, u mhux fis-sajf biss. Jiġri dak huwa fenomenu li l-impatt tiegħu fuq il-kultura lokali qatt irid ikun riċerkat sew. Biex nkun ċar, straightforward, nies jgħidu lek jiena nippreferi m'hemmux teatru Malta u ma jinteressanix il-festival tal-barokk, imma naqbad ajruplan u nitlaq għal rebel tiegħu whatever. U dak ikun l-iżbok tiegħi, dak ikun il-sejf tiegħi. Allora importanti li kemm jista' jkun il-kultura eħda l-assjem li qed issemmi inti jiena għadni mhux qed narah Malta. Qed nara inizjattivi importantissimi qed isiru kważi f'kull qasam f'kull settur. Imma somehow il-kunċett tal-assjem li l-affarijiet jiġu flimkien naħseb għadni mhux qed narah.
Kien hemm xi żmien meta donnu kien hemm iktar minnu, ngħidlek jekk ma nagħmlu speċi l-logħba tal-assolut, kien hemm affarijiet jiġu flimkien jew le. Imma naraw iktar bħala spektrum, bħala gradazzjoni. Jiena ftit iżgħar minnek allura niftakar ftit inqas u għandi esperjenza ftit inqas. Imma matul 20 sena, 25 sena jimbrus fil-settur. Forsi anke botru laċej romantiku, nostalġiku, anke għax forsi kont involut iktar fl-organizzazzjoni ta' ċertu affarijiet. Kont nara forsi iktar ħsieb, iktar livell li ċertu affarijiet jiġu maħsuba u implementati b'ċertu koordinazzjoni. ma na fiċi impressjoni forsi firħa tijaj li kont wisq f'dak il-moment hemmhekk. Illum il-ġurnata li intrefajt ftit mhux fis-sens ta' il-fuq litteralment, il-fuq minn affarijiet oħra, ma li tajt ftit u nħares biex xi tiktar minn barra l-ġewwa, aha, naħseb ngħid li jista' jkun hemm iktar lok ta' politika kulturali li tħares lej il-riżultat ta' affarijiet li huma anki jiddialogaw bejnietom, forna ngħidu fil-bidu, biktar sinerġija bejnietom.
Eh, mhix faċli li qed jiġri lna naħseb qegħdin fi stat fejn jiġu l-perjodu fejn jiktbu strateġija. U di tħares il-futur u xiridu nagħmlu u veru tajjeb. Imma xikultant l-istrateġiji paw f'livell ta' policy. Ħafna drabi da' tip ta' dokumenti jkunu miktubin f'tali mod biex ikunu ġeneriċi biex inti itħalli l-settur ikun iżjed inklusiv. Allura ħaġa tajba. Imma jekk inti dik l-isfera ta' inklużjoni ma tibbekjajx, ma sostnijiex, anke tibdil fil-budget ta' annwali ta' kif risorsi jitqasmu. Allura inti jinsuddonna u qed tikteb dokument li ħajkun mhux sekur relatat ma' fil-infondu ma' risorsi li hemm barra on the ground kif bil-Bliż.
Għandek bilanċ, mhux hekk Tony qabel ma jiġdu l-ewwel pawża tagħna bej kif qatt inti ma tridx politika kulturali dwar il-patrimonju dwar is-settur in ġenerali li toħno li tkun wis preskrittiva għandu jsir hekk, għandu jsir hekk, u nafu li ġieli sar hekk u f'territorju oħra madwar id-dinja ikollok ċertu politiċi li huma aktar preskrittivi. Puntati pereżempju huma partikolari qawwi fuq it-turiżmu anke aktar minn Malta. Mbagħad kif ngħidu jekk inti tfurġi r-riżorsi tiegħek kollha f'ċertu direzzjoni jinqala xi ħaġa kif rajna anke qabel l-pandemija u pereżempju s-settur tat-turiżmu ħaddaqqa liha mad-dinja kollha. Mill-banda l-oħra qed tgħid sabiħ ikollhom dokument, policy, strateġija li forsi ma tkunx wis preskrittiva wara tersaq lura lejn il-policy u tkun iktar ġenerali u tħalli ċertu interpretazzjoni. Però kif qatt inti trid issostniha b'ċertu direzzjoni, ċertu viżjoni u anki dak il-famuż line vogue, budget line, finanzi illi nsemmu. U naf illi wara il-pawża nixu daqs iktar fid-dettall anki ta' x'riżorsi iktar hemm marbutin ma' li inti jirnexxilek isseħ dawn it-tip ta' intenzjonijiet tajbin ngħidlek. Forse żgħira ma sajmiex kemm il-passoltu u l-mużika tiegħu. ningrazja Simon, xkembri nerġa' hemmhekk lura għal patrimonju kulturali miegħi Karl Stinxwierek u ma' Dr. Anthony Pace. Tony, qabel il-pawża konna naraw ftit-diġà' ċertu dimensjonijiet li jista' jkunu f'konflitt bejniethom, ċertu drabi ikollok wisq riżorsi ppuntati f'ċertu direzzjoni u nuqqas ta' bilanċ, jew ċertu drabi forsi x'ma jkunx hemm biżejjed. Rizorsi dedikati, votati f'ċertu direzzjoni. Tista' tkompli tmexxina ftit speċjalment fuq il-livell lokali x'sar ma sarx u naf li ħa naslu għal punt kruċjali ta' x'għad isir ukoll.
Qabel xejn imma li nikkonkludi l-ħsieb tal-ASEAN jiena diversi snin ilu ħafna snin ilu meta kont għadni qed nistudja l-Ingilterra kont nattendi għal daw is-seminars meetings ta' dal-Dipartiment Crash fl-Università ta' Cambridge fej dan il-Dipartiment xogħlu kien li jippromovi studji u proġetti interdisciplinari.
Proġetti vari, mhux bil-fors kollha fl-istess offa ngħidlek.
Preċiż. Jew inkella bil-kontra l-offa li se tippreżenta bħala proġett ikollha taħdita ta' letteratura, storja, inġinerija, archeologija, filosofija, fotografija. L-idea kienet li inti bil-fors trid tmur bi-proġett interdisciplinarju. U jiena nemmen li f'Malta tajjeb kif edna jkollok li strateġija ġenerali, imma jekk iridu noħolqu l-ASEAN, inti trid tara kif se toħolqu dan l-ASEAN, ġifieri trid tara il-passi diversi kif se toħloq l-ASEAN u kif se tiftaħ allura dak is-settur partikolari ħalli n-nies ma jħossuhomx iżolati u qed jaħdmu wieħedhom. Sejna mill-esperjenza lokali rajta s-seħ din fil-settur tal-wirt kulturali bl-iżvilupp legali. U ma rridx inħares dal-proċess sempliċement mill-lat legalistiku ta' x'jagħmlu liġijiet Malti kif jirregolaw l-esportazzjoni, l-iskavi, x'jiġri taħt il-baħar, min se jagħmel supervision tal-restaw, dakha qegħdin fil-liġi min irid jista' jaqrahom. Imma rridu ngħidu li li jiġri fis-settur l-ewwelet. L-ewwel liġi kulturali li kien hawn kienet il-liġi tal-wirt kulturali, kien hemm il-liġi tal-1910 kienet ordinanza dak iż-żmien fil-1910 kien l-ewwel darba li kien hawn dokument f'Malta li ippoġġi allura dawna l-istrutturi regolatorji għas-settur. Daw imbagħad kienu ġew trasmessi, transposed għal-liġi ta' 1925, l-Antiquities Act, appena li Malta sar kellha l-ewwel kostituzzjoni f'mit sena ilu fil-1921, ftit wara sar edina l-liġi. U hemmhekk għandek allura din l-idea li dal-pajjiż xejn li qed jibda jieħu sa formazzjoni, struttura anche costituzionali, e ti fares le dara i setturi. Fl-opinjoni tiegħi, f'mit sena, il pajjiż messu għamel iżjed. Sira nsambet iżjed fil-settur, kemm tal-wirt kulturali, kemm tal-kultura. Li ma nistax nifhem, infatti, u kif pajjiż xejn moni b'tant rikkezzi ma mhix passi iżjed giganteski dan is-settur. Li jiġri fil wara 19 25 batissi di revisioni tra ligi o tinkite il ligi tal duet culturali in cui il museo ci dice di che sena per il l'ultimain il cap 444 il ligi tal cultura o il ligi tal duet culturali chapter 445. U daw immediatament li skop tagħhom jiena kontradint ħafna fuq il-liġi tal-mod kulturali. Daw għamlu rivoluzzjoni dak li huwa settur. Qabel is-settur kien jekk nista' nispjega kien hemm il-Ministru, taħtu kien hemm id-Direttur tal-Mużewijiet li jiena kont l-aħħar wieħed sensila minn certain żammijiet. Imbagħad that's it. Imbagħad kellek id-dipartiment u d-dipartiment fih dan iċ-ċivili jimpjega n-nies u jawhom minn hemm li timexxi l-ewwel il-mużew kien ġo palazzo xara faċċata tal-katedrali l-belt. Imbagħad fis-sebgħinijiet bdew jinfetħu iżjed mużewijiet. Il-direttur ta' qabli lev Father Zerafa insellimlu minn hawn u jmikbi Dr. Tancred Guder dawna kienu ħadmu biex infetħu iżjed mużewijiet. Jiġifieri kien hemm dejjem din il-kilba biex is-settur jinfetaħ. Imma kien qed jinfetaħ tal imod li kellu diversi restrizzjonijiet, għax kien għadu funzjona fuq liġi ta' 1925. Meta intant dak liġi ta' 1925 imma d-dinja waslet fil-1964, imbagħad fil-1970, imbagħad fil-1980. Le? Insu d-dinja inxiet, daħal il-computer, daħal il-telefon, daħal is-satelliti, imma liġi tiegħek għadha fil-1925.
U kif spiegħeltin inti f'programmi oħrajn? Kemm importanti li wieħed iżomm kuntesti storiċi f'moħħu, għaliex qed ngħidu mit-senilu, 1925 kważi mit-senilu, għandek Malta għadha kolonja, bej il-gwerer, għadha kemm ħadet l-ewwel forma ta' rajja f'idea permezz tal-Kostituzzjoni tal-1921. Era kważi mhux pass lura fiż-żmien, imma kważi tidħol f'magna ta' li taħdok lura fiż-żmien għal H.G. Wells u qed tipprova tibblanċja snin li mhux biss ammontaħin, imma anke l-mod kif is-soċjetà fija nfisha nbidlet. Hemm ħaġa li nista' nsaqsik Tony u forsi anki tgħinek iktar din l-ispjega rikka tiegħek. L-atmosfera, differenti li jeshtu da, mhux biss studjajtu, mhux biss irriċerkajtu, imma da jeshtu ma' nies l-lum inħarsu lehom diretturi ta' mużewijiet ta' qablek, nies li intiħdimt magħhom. L-atmosfera dik ukoll inbidlet, jiġifieri l-aspettattivi, il-biżgħat, l-ambizzjonijiet il-ħolm. B'xi mod kienu qed jirreflettu anke dawk iż-żminijiet li kontu qed taddu minnhom?
Eħe, fuq żewġ livelli. Waħda kien hemm dik is-sens ta' isma'ħna ġejjin minn linja waħda ta' professjonisti li kienu nies bħal Annetto Caruana li kien il-librarian wara ħġi temżammiet waqaf il-mużew id-dipartiment. Kenna dak is-sens li aħna speċi qed nirriflettu tradizzjoni importanti ħafna li aħna konna litteralment il-kustodji ta' ċertu ġawwa li għandu il-pajjiż. U dik hija responsabilità kbira iżjed u iżjed meta inti m'għandikx staff, inti m'għandikx xi dak iż-żmien kienet daw il-biżgħat li semmejt inti l-impressjoni kienu għemmek. Imbagħad kien hemm problemi pressures oħrajn ta' natura teknika, per eżempju, restaw tal-hypogeum li tisir, niftakar meta għalaqna il-hypogeum għal 9 snin, bil-fors kellu jingħalaq. Kien hemm ħafna pressure, speċjalment mis-settur turistiku, ilha li xalaqna il-hypogeum. U nassigurak li ħadd ma fehm sew il-proġett ta' konservazzjoni li konna qegħdin nippruvaw nagħmlu dak iż-żmien. Kien hemm il-biżgħat tat-tempi megalitiċi, il-problemi daw dejjem nassumu aħna li tempju huwa perfett huwa hekk, għadha ħadd qatt ma ġralu xejn 5,000 sena ta' eżistenza. Imma fil-fatt daw kienu kellhom storja fihom infushom ta' ġebel jaqa' minħabba x-xita, minħabba l-elementi, u hemmhekk niftakar konna wasalna għall-konklużjoni li dawna kellhom b'xi mod jiġu mogħtija. Kellha daw se jibqa' il-problema ta' ġebel jaqa' u l-ispiċċa jiddeteriora, iġebra ma jtija jkine fija hekk. L-issju li jew terġa' tagħti kollox bil-ħamrija, jew inkella b'xi mod tagħmel shelter li jkollu effetti mhumiex bħal meta tagħti bil-ħamrija, ma inti għalmenu tipproteġi mill-elementi. Kien hemm ripetutament attakki ta' violenza fuq il-najdra, fuq kulħadd jispre, il-Malti joħroġ immaġina l-Malti joħroġ jispreja biż-żebgħa, jaqleb il-ġebel megalitiċi tal-affarijiet li huma suppost li żied eżis għal-ħadina l-Malti. Mbagħad fuq il-spray fuq it-torrijiet tal-kavallieri.
U affarijiet li bxorta ħażina jibqgħu jiġru matul dat-tajf kellna salib il-melieħa, kellna il-partijiet ta' xija sprejjati wkoll. U kważi mhux għandek tistaġġeb iktar illum minn qabel, imma kif ġieli ngħidu, tant li hemm programmi bħal dan, edukazzjoni, inizjattivi bħal ta' Heritage Mall ta' mmirati għat-tfal, imbagħad jikbru jsiru żgħażagħ, jsiru mistennijiet u ommijiet. U tajt bċi mot, pero u proċess li rridi bqa jisir u għet ninsisti fuqu. Bl-idea, kif qed tispjegana tajjeb inti li biex ma jkollokx kif jgħidu t-Taljani it-tramejta imma strateġija jew politika li tajlek x'jista' jsir mingħajr ma twettaq, allura għandek bżonn dawk ir-riżorsi forom ta' nies jkollhom l-awtorità, nies li jistgħu jieħdu azzjoni u b'xi mod jippruvaw jiġbdu n-nies warajhom, meta tistax tinbuttom, tippruva tiġbidhom warajk għal nefs.
Allura niġi għattini punt li allura fl-2008 għaddejna il-liġi ġdida tal-wirt kulturali. Issa, kifak jikonsilaw nintol fil-dettalji ta' x'tagħmlux ma tagħmilx. Imma għadna naraw importanti ħafna il-kunċetti li ridna introduċu, bħala f'naħa għandek is-sezzjoni li taqa' taħt is-Sovrintendenza ta' Patrimonju Kulturali li tirregola hemmhekk għandek special powers of the state, dak il-poteri importanti tal-istat li jġestihom ir-regolatur. Minna ħal-oħra, ħloqna l-idea ta' operatur li huwa Heritage Malta u anki l-idea ta' ċentru tal-restawr. Mela, immedjatament ħloqna tliet istituzzjonijiet li edna daw weħidhom se diġà se jiftħu is-settur għal possibilitajiet li dak iż-żmien ma konniex noħolmuhom, imma konna naħsbu illi jistgħu jseħħu, ħafna minnhom seħħu u kienu suċċess.
Tumni biex nistaqsik ħaġa malajr, Kem kien importanti bħala punt ta' riferiment għax liberu ġbitni, jizek qed tarrex qed tilmaħ xi ħaġa hekk fuq ix-xefa taf li trid tasal hemm mingħajr ma taf eżattament x'inhi jew kif ħadd tasal għalija. Però fuq l-esperjenza tagħkom kellkom referenzi, punt ta' riferiment, għalli kienu mill-passat, kienu barra minn Malta. Fil-programm li għadda, per eżempju, semmejna ħafna UNESCO, Kunsil tal-Ewropa, x'kienu fil-qosor?
L-influenza kienu il-number one il-problema Maltija, is-settur. Dak minn hemmhekk l-ewwel ħaġa li tħares lejh. Bħala prinċipi, dejjem konna konxi ta' xed jgħid il-Kunsil tal-Ewropa dwar leġizlazzjoni prinċipi filosofiċi kif għandu jitwettaq settur tal-kultura u tal-wirt kulturali. U ovvjament ħarisna wkoll lejn UNESCO u anki lejn istituzzjonijiet oħrajn bħal l-Iltwar jew inkella istituzzjonijiet nazzjonali bħall-Italja, pereżempju jew Franza. U minn hemmhekk
imbagħad waslu anke għal ċertu kollaborazzjoni pratika xejn bejn ħafna il-kollegi tiegħek apparti inti nnifsek fuq protokolli, fuq ftehim, fuq skambji li qed tinvesti fik innifsek imma anke fir-riżorsi ta' pajjiżek ta' fil-mod.
Allura aħna ma konniex nafu s-settur ta' restawr fejn sejjer, imma konna konvinti li Malta kienet l-esta biex tibda itħarreġ restawrativi żgħar li jiena taw lawrja. Di kienet again fl-Ewropa waħda forsi Malta kienet waħda mill-ftit pajjiżi li tagħti degrees. Imma importanti. Allura jedna jekk aħna jsir istituzzjoni di tal-teaching, tal-training, preparazzjoni tal-taza, inti tista' tiftaħ settur f'kamp materjali li tant huwa vast tal-Malta, jekk tqis xandha il-pittura fil-knejjes, il-knejjes li tisom, irħamijiet, fortifikazzjonijiet, metalli, pittura, statwi, da tant huma komplessi illi inti min flok tipprova tagħti direzzjoni tajt fejn jista' jsir jitla dan is-settur, tipprepara nukleju ta' nies billi tgħallimhom, ittihom lawra, u ħloq allura hemmhekk ħloqna l-idea tal-warrant, illum bdew jingħataw. Nifatti l-ewwel warrants ta' l-aħħar ftit ġranet, illa li xa raġunijiet tekniċi legali daw ma kienux qed joħorġu. Imma llum għandna sensiera ta' nies li daw qasbis kienu joħolmu li fiż-żożija tagħhom jistgħu jistudjaw xi ħaġa li jarrestaw.
Jispeċjalizzaw proprju f'xi ħaġa.
Jispeċjalizzaw hawn ftit. Minnhom min jaħdem ma' heritage Malta, min fetaħ rasu, min fetaħ aziendi, le?
Impjega n-nies, impjega n-nies lokali, minn barra, għandek.
Allura, l-idea kienet li s-settur jespandi, u mhux neċessarjament imma tagħti direzzjoni fissa, inti li standards li jkunu. Ma mbagħad il-kamp titħalli ftit.
Jizviluppa anki
on its own suit, per eżempju, parallel magħhom ħloqna industrija ċkejkra, settur ċkejken tal-monitoring, tal-arkeoloġija li qatt ma kien jeżisti, dana kien ħaġa li ħloqniha lill-aħħar tal-Dipartiment tal-Mużejjiet. U l-idea kienet li inti dejjem tisma' nieser kemm sibnoqbra, kif sirna, biex jiftaħlu, tiltaq ma' daw in-nies piuttost ignoranti li jiġi impressjonaw krilek, kemm għax kiku tajt zammew il-bazum jew il-żejnu tajt tajt menu għale tajt. Imma daw li daw fil-narrativa taħħom jiltaqgħu miegħek inti qed tiprova tieħu kafe bil-fwis u daw jridu jgħidulek kemm iltqajna ma' oqbra pubbliċi fis-silna u fakkar uff. It-tifrik imma jippruvaw jenfasizzaw kemm farku kislu. Dejjem dik il-mentalità Maltija li.
L-intenzjoni li kważi timpressjona b'ċertu salvaġiżm din il-kelma. Għax hija xi ħaġa lejla xi ta' bravado, speċi se tifel żgħir problemi li minnu kbar minnek. Ma fil-verità ma timpressjona. Kuni ħawaqfek sekonda għall-aħħar pawża tal-programm tagħhom u niġu lura għall-konklużjonijiet tagħna llum. Naftit nerġob il-mużika ta' Simon x'kemm brilura programm il-patrimonju kulturali miegħi għandi l-Dr. Antini Paċe u Tony waqaftek fl-iżvilupp tal-ħsieb tiegħek u tal-ispjega tiegħek illi qed tolqotni ħafna llum biex inħarsu lej dimensjoni lokali fil-kuntest internazzjonali ta' dil-logħba ta' bilanċ kważi li l-isfida bej ir-rikkezza u l-varjetà tal-patrimonju kulturali Malti li jeżisti. Li żviluppa li sar u sawar matul iż-żminijiet u li għadu ġifri hemm elementi tal-patrimonju tagħna li mhumiex relegati fl-istorja u ma jitmessewx, imma huma parti mill-espressjoni tagħna, mir-rituali, miċ-ċelebrazzjonijiet, kif niftakru lil nfusna u nirrappreżentaw lil nfusna f'narrattivi, b'mezzi ta' komunikazzjoni, anke permezz tal-kanali tat-turizmu pereżempju. Imma mill-banda l-oħra hemm aħna semmina l-kelma qabel assjem fil-waqt li innaħaw waħda tal-bilanċ tal-miżjien huwa rik ħafna tqil, innaħa l-oħra dak istituzzjonali, dak organizzattiv, dak li investi fir-riżorsi umani sar ħafna u jtett toħodna pass pass mal-iżvilupp tiegħu f'dawn l-aħħar snin. Però dejjem ġejjin għal dal punt, ma rridx naqbess l-argument tiegħek il-qudiem, però presidin fl-aħħar parti, naf li hemm ċertu ħanajtek żbilanċ f'dal-miżjien bej dak li għandna, bej inti stessa kważi tobsor li pajjiż bħal tagħna tant għandu rikkezzi illi però mbagħad xejn ħafif fuq il-livell ta' x'investejna.
Mela il-liġi tal-wirt kulturali edna toħlo tliet istituzzjonijiet, mela l-idea li dejjem niftħu. Dejjem kemm issa jkun niftħu s-settur biex ikun hemm iżjed stakeholders. Mela li iżjed kemm jikber is-settur iżjed suppost jagħmel ġi tas-settur jien nifsu. U allura ħloqna l-kunċett ta' Heritage Malta ta' sovrintendenza u tal-ċentru ta' restaw li mbagħad sar parti minn Heritage Malta, ħloqna il-warrant, ħloqna spazju għal NGOs biex l-NGOs jipparteċipa b'mod dirett fil-maniġar tal-wirt kulturali. mela, di l-artewa il-fokat fuq il-torrijiet tal-kafallini. Fondazzjoni Wirt għadna il-fokat ħafna u investit ħafna miljuni ta' fondi fuq l-aspetti tal-militari, kemm vittorjani, kemm ta' tieni gwerra dinija. Fl-aħħar mill-aħħar kien it-turizmu illi gwadanja ħafna minn daw il-movimenti. Il-fenomenu tal-wirt kulturali u li dan jgħix ħafna minn fuq it-turizmu u t-turizmu jgħix allura fuq ukoll. It-turizmu jieħu pjaċi għandek dinna wieħed mill-iżbilanċi daw
tal-ekku. U fil-fatt hemm tajkun jafu s-semija tagħna li t-turizmu minn hawn minn hemm nsemmuh nirreferaw li aħna tu eżempji ta' prassi tajba anke ta' prassi ħażina, b'xorti ħażina, bid-dimensjoni internazzjonali, però il-programm li jmiss hemm se nagħmlu mezz biex nifukaw fit iktar fuq u naraw daqsxejn kif ġieli ngħidu bil-Malti li sikkina li taqta' minn żewġ naħat u r-relazzjoni tagħna minn ġewwa s-settur tal-politika u patrimonju kulturali x'ifissera lina li għandna relazzjoni tant mill-viġin mat-turizmu.
Allura l-idea llum meta nħarsu lura kważi 20 sena le, is-settur inbidel. Tara biżbiss il-restawr li sar mal-fortifikazzjonijiet tal-belt, tal-indina, tal-ċittadella, tal-kottonera, il-restawr li jisir fi Knejjes mill-restawraturi. Il-restawr li għamlu l-NGOs, daw l-NGOs li qabel ma kienx jeżisti dal-mekkanizmu legali li jagħti spazju għal assettur biex jikber. Jiena kif neġa' nirrepeti sostni li s-settur messu kien indukrat aħjar mill-1921 mill-ewwel kostruzzjoni li kellna u sa jiġu nies legali li jgħidu li għax konna taħt il-Unjoni Angliża u l-Awtorità Angliża eċetera eċetera u ma stantiex il-raġġiet il-gwerra. Dejjem ħansibu skuża, ma jekk tara pajjiżi oħrajn x'għamlu anki waqt il-gwerra, jekk tħares l-Greċja, l-Italja, l-Franza, l-Ispanja, kif daw baqgħu anki waqt l-azzjonijiet militari jieħdu ħsieb il-wirt kulturali. U aħna f'mid-sena kellna nistennew kważi 75 sena biex tinbidel liġi biex tkun impruvjata biex is-settur jinfetaħ.
Tuni, laqatni l-użu ta' eżempi li ġibt, erba pajjiżi kbar, relattivament kbar, storja rikka, mhux aħna għandna xi ħaġa inqas, però bħalhom Mediterrani, bħalhom Ewropej, però iċ-ċokon tagħna u l-fatti għaddejna mill-fażi koloniali, dak kemm taħseb li kellu impatt? U b'xi mod u mhux kombinazzjoni, ħafna mix-xogħol li semmejt ilna inti, mhux kollu, imma ħafna sar anki blajnuna ta' UNESCO Kunsil tal-Ewropa u l-Komunità Ewropea anke bit-tħejjija ta' eventwalment il-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dawk id-dimensjonijiet kemm kellhom fl-opinjoni tiegħek x'jaqsmu ma' traġitt ma' l-iżvilupp tal-istorja tagħna.
Ara, fejn ħanibdew mill-eħfef waħda, fejn tidħol l-Unjoni Ewropea, l-influenza kienet biss fuq direttiva u regola waħda. Raġuni hi li l-Unjoni Ewropea tħalli l-maniġjar u protezzjoni tal-wirt kulturali fidej kull stat individwu. Kull stat jagħmel il-reġim, il-regoli ta' protezzjoni li jrid. L'unica direttiva lì è fu il Return of Stolen Cultural Property. Jekk Malta tinduna li kwadru nsteraq minn Malta u issa jista' ġo Ġermanja, hemm proċeduri legali li Ġermanja tgħid bil-fors timxi magħhom u dawna ma dabis li hemm bħala direttivi u xejn diretti fuq is-settur almenu għalissa. Il-Kunsill tal-Ewropa influenza fejn jidħol filosofija u l-UNESCO billi Malta kellha siti l-ħajpuġiju mill-Belt il-ġgantija mill-1980, allura bil-fors dejjem kien hemm dak il-ħsieb imma ma kienx influenza ngħidlu jiena diretta fuq xi li nagħmlu lokalment. Imma dik ma tiskużax il-Malti għal-mizzena li għamilna fejn naħseb li jiena misna żvilupp għalna setturi ferm u ferm u ferm iżjed robusti f'saħħithom fejn jidħlu il-kultura, l-wirt kulturali u l-ħarsin tagħhom. Ma kienx hemm dik l-influenza diretta.
Minn bandan dik is-sussidjarjetà li
U ma nistgħux.
etnika li pajjiż għandu rajt fis-settur kulturali bħal-lingwa, bħal-ċertu aspetti marbutin ma' l-identità m'hemmx intil, mill-banda l-oħra, kif spiegajt inti tajb ħafna, mhux illum biss ċertu għajnuniet tekniċi, direzzjonijiet, konsultazzjonijiet, diskussjonijiet, anke l-applikazzjonijiet li jsiru għal-fondi Ewropej, inti semmejt tajb ħafna anke fuq il-livell tal-istaw, fuq il-livell ta' taħriġ, l-iżvilupp ta' ċertu ċentri u ta' attività اللي يدخلوا عنك في الكامب تاع الادوكاسيون تاع التحريش تاع لونيفرسيتا تاع كوليدج بحال لامكاست اللي كومبلو ينفستو وعليك السر وصلنا في الحرف 3 مينوتي توني ما نعرفش تستاش فرصي تاع في الديسكورس بدات في التوب تايتس في تاع الباسي اللي مس في الكاره انا لك الكونكلوجن تاع الاستوريا قال لي تي ابو انا في ستيج ما تنتمات imma wieħed jista' jibqa' jgħarrex il-qudiem.
Again, mingħajr imma dejjem nibża nagħti direzzjoni fissa biex inti tipprova tikkwadra l-futur ġo tagħmlu ġo kaxxa u tajt. Għax kif uritna l-pandemija speċi inti tippjaha u litteralment xi ħadd ieħor le għandu pjanijiet tiegħu jew tagħha. Il-futur naħseb jiena rridu noqogħdu attenti fuq l-standards, fuq dak l-affarijiet li diġà bdejna fuqhom. Aċċessibilità nixtieq nara iżjed, speċjalment l-issju ta' cost affordability għal Maltin pereżempju. Fejn tara movimenti ta' nies sħaħ jipparteċipaw fil-kultura barra minn Malta. Hawnhekk għalkemm isir push biex kun hemm, imma naħseb il-persentaġġ anke ta' attendenza ta' partecipazzjoni kulturali, ta' konsum kulturali għadu ftit baxx jew inkella jista' jkun aħjar.
Kif rajna fil-survey dwar partecipazzjoni kulturali tal-2016 li huwa l-ewwel u s'issa l-aħħar wieħed li sar fuq dak il-livell mill-NSO u mill-Ministeru tal-Kultura, iva, hemm ċertu forum ta' partecipazzjoni kulturali tradizzjonali, reliġjużi li huma ferm iktar qawwija minn oħrajn f'setturi oħra li forsi hemm bżonn daqs iktar preparazzjoni għalihom. U hemmhekk jidħol il-kunċett ġvera tal-cost affordability dak jinti qed tagħmel b'xi mod irrendi mhux biex tagħmel profitti fihom infushom, ma biex ikollok biżejjed riżorsi biex taħdem u xek.
Ekku, dejjem il-problema, dejjem il-problema l-argument, per eżempju, jekk mużewijiet għandhom xi jkunu b'xejn, jew inkella xi ħlas. Din personalment ma idea tiegħi naħseb li għandhom ikunu b'xejn kif jiskejjel tal-gvern huma b'xejn. Imma jien naħseb kieku kelli nara problema għandha tkun fuq il-kunċett ta' il-problema ta' aċċessibilità. Aċċessibilità mhux fiżika, dika fiżika, ma. Imma li għax inti qed ikollok aċċessibilità libera li inti għandek numri ikbar tal-popolazzjoni bil-volontà tagħhom li jridu jmorru jipparteċipaw. Dik inti qed turi dik li jisseħ cultural literacy jizdit, le? Jizdit. Unti meta dak jizdit, inti ħaj jimpruvjaw ukoll setturi oħrajn, setturi ekonomiċi, xi l-pajjiż ħajkun isbaħ, turizmu ħajkun iżjed raffinat. Le?
Unit propju għal-punt biex nagħlqu tomi tal-standards li xi ħaġa li mhux qed insemmuhom inti l-ewwel darba ma wieħed mill-punti kruċjali tal-iżvilupp ta' pajjiżna rifless tad-dinja kollha fil-verità.
Ekku għax. L-standards huma kollox biex inti ma toħloqx il-futur. Inti għalmenu titkun taf li passi li tagħmel lejn il-futur ikunu sordi.
Fuq dawk il-kliem nirringrazzjak tal-punti tiegħek fil-programm tal-lum, l-axar wieħed fil-patrimonju kulturali. Grazzi Tony.
Grazzi Karsten mill-semmija.
Ningrazzja l-Dr. Antoni Pace u lilkom semmija tagħna talli kontumana l-programm ieħor il-patrimonju kulturali. Saħħit.